Þetta er spegillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Ísraels her hefur drepið yfir 60.000 palestínumenn á Gaza frá því að hann hóf árásir sínar 7. oktober 2024 til að hefna mannskæðrar hryðjuverka árásar Hamas í Ísrael þann sama dag. Árásir hersins, bæði úr lofti og á jörðunniðri, hafa staðið linnu lítið allar götur síðan ef undan skilið tveggja mánada vopnahlýja sem hófst 19. janúar og Ísraelar rufu 18. mars. Í mars lokuði Ísraelar líka á nánast alla aðflutninga hjálpargagna til Gaza, hvort sem það voru matvæli, lækningavörur eða annað sem þá höfðu reyndar margoft verið takmarkaðir áður. Vegna þessa hefur ítrekkað verið varað við yfirvofandi hungursneyð á Gaza og í dag sendi alþjóðlegi samráðshópurinn IPC sem fylgist skipulega með hungri í heiminum frá sér skýrslu þar sem ástandinu á Gaza er lýst sem hungri í sinni verstu mögulegu mynd. Það er í raun lagt að jöfnu við hungursneyð og matvæla áætlun Sameinuðu þjóðanna segir ástandið ekki eiga sér neina hliðstæð á þessari öld og minna mest á hungursneyðina í Eþíópíu og Biafra á síðustu öld. Skýrslur eins og svo sem IPC sendi frá sér í morgun leiða iðulega til þess að auðveldara verður fyrir alþjóðastofnanir og alþjóðlegu hjálparsamtök að koma þeim sem svelta til hjálpar. Staðan á Gaza aftur á móti töluvert frábrugðin því sem slíkar stofnanir og samtök eiga að venjast, segir Gísli Rafn Ólafsson, framkvæmdastjóri Rauðakrossins á Íslandi.
Hún er þannig að þó svo að nóg sé til af hjálpargögnum að þá fá þau í mjög litlu mæli að komast inni á Gaza svæðið sjálft. Það er raunin þannig að á síðustu tveimur sólarhringum hefur Ísrael leift eitthvað að hjálpargögnum að koma hann inn. 200 bílar, vöruflutningabílar, hafa fengið að fara. En þörfin er svo miklu, miklu meiri. Í staðis að fara með 200 bíla á tveimur dögum, þá hefði þarna þurft að fara 1200 bílar. Eða 500-600 bílar á dag. Kollega mínir hjá Alþjóðaráði Rauðakrossins hafa orðað þannig að það sé smá lækjarsbræna af hjálpagögnum að koma að inn en að þörfin sé svo að þarna sé stórfljót að flæða inn af hjálpagögnum ef við ætlum að ná að hafa hemil á þessari hungursneið sem þarna er komin.
Má ekki segja að þetta sé manngerð hungursneið?
Jú, það er hún algjörlega. Þegar það eru stríðsátök þá er það þannig samkvæmt alþjóðlegum mannúðalögum sem að öll ríki hafa skuldbundið sig að þá á að veita almennum borgarum vend og það kemur líka að því að tryggja þau sé ekki að verða fyrir hungursneyð.
Landamærin eru harðlokuð og það veldur meðal annars því sem alþjóðasamtök eins og Rauðikrossinn, Læknar án landamæra og fleiri eiga ekki að venjast. Nefnilega að starfsfólk þess á Gaza er líka alvarlega vannært og illa haldið sem torvelda þeim enn störfin, segir barnalæknirinn Margrét Sigurðardóttir Blöndal sem starfaði níu mánaða skeið í Súdan með læknum án landamæra. Það eina sem kemur í veg fyrir að IPC lýsi formlega yfir hungursneyð á Gaza er skortur á tölfræðilegum gögnum og það er einn og sami aðilinn sem annars vegar veldur hungrinu með því að hindra innflutning hjálpargagna og kemur í veg fyrir gagnaöflum óhjákvæmilegar og skelfilegar afleiðingar þess hins vegar, nefnilega ísraelsk yfirvöld. Margrét segir að þótt eitthvað vanti upp á gögnin, bendi allt til þess að hungursneyð sé skollin á Gaza.
Og það var í raun og verið frá því maður sem var byrjað að tala það að þetta væri yfirvóndi, þetta myndi líklega skerast á einhverjum tímapunkti en það sem að ég er að kannski sem að mér finnst sláandi er hversu hratt þetta er að gerast núna að því þegar þú er komið með aukna dánartíðni þá hefur ástandi verið viðvarandi og versnandi í langa tíma af því að það er ekki fyrir og maður skilur það þú gerir allt til þess að halda þér og þínum á lífi þannig að þegar þú ert farin að sjá þessi stóra áhrif, þessa gríðalega aukningu í dauðsföllum og þetta stóra hlutfall fólksins sem er vannært, að þá ertu komin á alvarlegan stað sem ég held að flesti myndu telja sig örugga með að kalla hungursneyð þó að skilmerkingin sé ekki uppfyllt.
Og það sem vitað er að gerist þegar hungursneyð skellur endanlega á eins og allt bendir til að nú sé að gerast á Gaza, segir Margrét, er að dánartíðin ríkur upp og þá sérstaklega meðal barna.
Og það er mjög erfitt að heyra þessa fregnir og þessa tölur af því að ég veit hvað er að fara að gerast og hvernig þetta mun vera og hvað sársauka þjáningar er að fara að eiga sér stað fyrir þessa þjóð og og hvað blasir við heilbrigði starfsfólkinu sem er að fara að vinna þarna.
Margrét segir aðstæður og Gaza gera illt verra. Það er vanti allt í senn aðstöðu, starfsfólk, líf og lækningavöru hvers konar, sérhæfða barnanæringu og fjölmart annað sem nauðsynlegt er við aðstæður sem þessar.
Og svo þurfa þessi sjúklingar mjög nái eftirlit að því þetta er mjög, mjög viðkvæmur hópur og það er há dánartíðni og það þarf að fylgjast vel með þeim og það er að gefa þeim sýklalyf og oft vökva og aðra hluti. Og það er ekkert sem bendir til þess að sé hægt að sinna þeim á ásætlegan hátt eins og staðinni núna á Gaza. Þannig að ég hef miklar ágjörði hvað úr þessu verður.
Þau við tölum að, eins og þú segir að fólk bókstælega degi bara úr hungri, hvað gerist í líkamann?
Sko, líkaminn alltaf gerir allt sem hann getur til þess að tryggja sér nóg mikla orku til þess að geta haldið áfram. Og það sem að gerist er að hann brennir bæði fitu og vöðum til þess að reyna að halda sér lifandi, halda sér gangandi og þær afleiðingar sem það hefur er að manneski verður náttúrulega mun veikbyggðar og missir allan fituforðan og það sem við sjáum til dæmis eins og þessar myndir af börnum sem eru bara bókstaflega skinn og bein. Það er í raun og verið það sem er staðreyndin, það eru bara skinn og bein sem er eftir af að því að vöðvinn og fituforðin er farin til þess að reyna að halda líkamanum gangandi. Það verða verulega brenglanir á hormonunum sem er gerða það verkum að blóðsöldin eru í óreglu líka. Sem að gera það verkum að það eru miklar líkur á því að hjarta fara að slá óreglulega og geti jafnvel hægt að slá. Og svo er hjarta líka vöðvi, þannig að hjartavöðvin sjálfur rýnar og rýnar og verður ekki að færum að slá. Og það sem að veldur því oft að þau degi, dánar orsökin hjá þeim, er oft annarkvort að hjarta stoppi einfallega eða þau hætti anda. Og þegar þau hætti anda þá er það jafnvel vegna þess að brjóskassinn er ekki með nógu mikla vöðva í raun og veru til þess að geta lifst. Þannig að þetta er það alvarlegt ástand að þau geta dáið bara af því þau hafa einfaldlega enga orku eftir til þess að anda. Og þá erum við ekki einu sinni komin í það hvað áhrif þetta hefur á ónæmiskerfi sem er náttúrulega líka gríðarlegt og eykur talsvert líkurnar á smitsjúkdómum sem eru ein af algengustu dánarorsökunum hjá börnum undir 5 ára aldri í þessum heimshlutum þar sem að hungur er því miður til staðar. Þannig að þetta er svona í raun og veru er næstu öll líffærakerfi sem verða fyrir áhrifum og þau stærstu og mikilvægustu sem verða kannski fyrir mestu áhrifum.
Eru börn viðkvæmari en fullorðnir við svona svelti og hungri?
Já, það er því miður þannig að börn náttúrulega því þau eru að vaxa að dafna þá þurfa þau mikla orku og meiri heldur en fullorðnir og svo líka er það að börn eru með ónæmiskerfi sem er ekki jafn gott og ónæmiskerfi fullorðana bara í grunninn jafnvel heilbrigð börn og af því að svelti hefur áhrif á ónæmiskerfið að þá ítir það undir það hjá börnum að þau eru viðkvæmari fyrir sýkingum. Þannig að við sjáum og tölfræðin hefur sýnt okkur það að þeir sem að þjást mest og eru líklegastir til þess að deyja og finna fyrir miklum áhrifum af svelti eru börn og aðrir viðkvæmari einstaklingar eins og aldraðir eða einhverjum með undirliggjandi sjúkdóma. Þannig að því miður er það þannig að börn eru oft stærstu fórnarlömbin í svelti.
Sagði Margrét Sigurðardóttir Blöndal barnalæknir. Ólöf Ragnarsdóttir talaði við hana. Fleira er ekki í speglinum. Tæknimaður var Jón Þór Helgason. Veriði sæl.